Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 март, чәршәмбе көн. Микрофон алдында ланды чыгарасыз ва бүген безнең тапшыруда. Башкортстан автономиясының 97 еллыгы уңайыннан кайбер белгечләр фикерен ишетербез. Башкортстанның Хайбулла районында бураннан күргән зыян нәтиҗәләре турында да яшәүче Нәсимә ханым белән сөйләшербез. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан 1920 елдагы ачлык турында язма тыңларбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмыш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чечня белән Ингушетия чигендә һөҗүмнән соң оештырылган журналистларның бәйсез һөнәр берлеге беренче шитеп сайлауларда эшләр өчен аккредитацияны бетерүне сорап мөрәҗәгать итте. Бу хактагы хат Дәүләт Думасы һәм кеше хокуклар журасы рәисе Михаил Федотовка юлланды. Яңа тәртипкә караганда, мәгълүмат чараларында эшләүчеләр сайлауга аккредитация алырга тиеш. Аларның теге яки бу мәгълүмат чарасында 2 айдан да ким эшләмәүләре шарт. Элек журналистларны сайлауларга пресс-карта белән генә кертәләр иде. Алдан теркәлү кирәк булмады. Журналистларның бу таләбен Думадагы ЛДПР депутатлары хуплый, бер төркем депутатлар мәҗбүри аккредитацияне бетерү турында канун өлгесен әзерләде. Бельгия полициясе мәгълүматларына караганда, сишәмбе көнне Брюссель һаваланында үзләрен шартлаткан интихарчыларның исемнәре Халид һәм Брахим Бакруй. Алар янында күренеп киткән 3-нче кеше Наҗим Лашруй кулга алынды дип хәбәр итте Бельгияның бер басмасы. 22 март Брюссель һаваланы һәм метрода булган шартлауларда 34 кеше һәлак булды, 250 ләп кеше яраланды. Иртәнге 8-дә Завентим һаваланында халыкара рейсларга теркәлү урынында 2 шартлауны интихарчылар оештырган. Сәгатьтән шәһәр үзәгендәге Мальбек метро тукталышында да шартлау булды. Бельгиядә 3 көнлек матәм игълан ителгән, Франция белән чик буе ябылган, һаваланы иртәгә кадәр ябык булачак. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Илдар Дазин шикаятын карауны 31 мартка күчерде. Урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп 3 елга хөкем ителгән Дазинның бу карарына шикаят итү гаризасы 23 март каралырга тиеш иде. Бүгенге утырышка аның үзенең кертелмәү сәбәпле шикаятны карау киләсе атнага күчерелде. Дадин урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән Русиядәге беренче кеше. Гаепләү һәм хөкем карарын аңа 7 декабрь Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе чыгарды. Хукук яклаучылар бу хөкем карарын сүз ирегенә һөҗүм дип бәяләде. Урам җыеннары турындагы мәддәне бозуда тагын 3 кешегә Марк Гальперин, Ирина Калмыкова һәм 75 яшьлек Владимир Ионовка җинаять эше ачылган. Гальперинның калы икесе Русиядән киткән. Татарстан кулланучылар хокуклары торышын күзәтү идарәсе 24 март туберкулез турында сораулары булган кешеләр өчен кайнар элемтә ача. Сорауларны иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр телефонга шалтыратып биреп булачак дип хәбәр ителгән идарәнең интернет сәхифәсендә. Азатлык сәхифәсендә azatlik.org адресында бу телефонны таба аласыз. Узган ел республикада 70 бала һәм яшь үсмер туберкулез белән авырган, аларның 15-е берничә ел тикшерелмәгән булган. Белгечләр мәгълүматларына караганда, беренче тапкыр үпкә чире вирусы организмга бала 3-6 яшендә вакытта керә, авыруга җиткермәс өчен сәламәт яшәргә һәм тикшеренеп торырга кирәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның көньягындагы Хайбулла районында буранда 3 кеше һәлак булуы хәбәр ителде. Әмма хакимият әлегә эшчесенең үлемен рәсми рәвештә расламый. Юлларны чистартуга райондагы барлык яраклы техника җәлеп ителгән. Районда яшәүче Хайбулладан Нәсимә ханым авылга ипи китерелмәве турында әйтә. Аның белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев сөйләште.
Нәсимә апай, һаумыгыз? Сезнең районда буранга бәйле хәлләр менән кызыксынабыз.
Әйе.
Ничек караганда әле Хайбулла районында, һәр яшәгән авылда?
Без яшәгән авылда юл юк.
Юлларны тазартып беттеләр дигән мәгълүмат булган.
Юк, безнең юлны тазартып бетмәнеләр.
Апай, менә шул кар явудың күләмен хүрәтләп бирегез әле безгә. Ничек кирәк анда кар? Йорттарны басканмы, яки коймаларны гына бас?
Ну, урамнар алар нимә полностью нимә карга баткан. Мына хәтта инде урамда үтерлек түгел. Шухатлы үтерлек түгел. Мына нимә юлга төшсәң, кар мына муйындан килгәндә әйтергә була. Тик мына теге алар бит бер су нимә тракторлар юлды бердән генә алып, как нимә как траншея декабрьдән кар яуган бирле хәтта тарафлар как узкая калейка. Шол үскі калейканы күтара барып, күтара барып, күтара барып, қайырына 4 метр күтарылып кетті бетінде. Шол февральдағы қар нетеп яуып, шол траншейна тұтырыла қойды. Хәзер шу хәтлем нык тутырган, уны хәзер нима татарты булмай.
Бездә һезнең авылда икмәк юк икән кибеттә дигән.
Әйе, әйе. Исе бер өлкән генә, олы гына 60-нан үткән хатынкай рюкзак асып алган, лыжга баскан китеп бара. Шун хәзер мин бүген мәктәпкә килдем дә әйтәм. Исе чүте үз кеше әлендә бер юкман ишеп китеп баралар Михайловка авылына бездән бер 10 км Михайловка авылы бар. Шунда бер үз кеше юкманып китеп барасын, алар бит икмәккә игәннәр. Неме крупалар бүткән, тә растительный май бүткән, алар шу май, алар вот дип немете продуктлар генә ти. Шу мәтәм өлкән дошлашы дип саңгыла рюкзактагы китеп аралар ни шундай хәдәр икмәк юк бит инде, хәдәр икмәк булмагач инде менә бездә бит авылда 3-4 мәйт булды. Кешеләр хәтта инде үзләре икмәк пешереп, өйләренә алып барып китен ярдәм итеп, хәтта инде бер-беребезгә ярдәм итәбез. Потому что бүтәк эшендә һәр бер эшен оны юк, һәр бер эшен май юк. Ә магазиндә икмәк юк.
Каткан икмәкне йибетеп ашаусылар да бар дигән мәгълүмат.
Шулай. Нимә, шу хәтлем прямо на магазиндә он бүтте. Нимә диш алып киттләр, крупа ва нимә бар диш кешеләр алып киттләр. Әле ничә пакет безнең администрация районы нимә яһап алдап бездә юл бар дип алдап сөйлиләр. Ул ничә пакет безне интегеп, безне этләндереп яшәргә. Бездә бит икмәк юк, дару юк, юл юк.
Нәсимә апа, ә менә һез авылда мәрхүмдәр бар дигез, уларды йерләү мәсьәләһе нисегерәк?
Бер олыгына инәй үлде инде, ул яра олыгына агай үлде, яра алар өлкәннәр дигәндә, яра теге авыр топраклар еңел булган имам юлдашчысы. Шан уна уга итәле бер өлкән генә нимә олыгына тош апа мәрхүм булып калды, ул теге үзе насап туйгас күршенә барган. Кайда барган инде, күршенә сыккан. Күрше һесе утырканса, нимә кулын юганса ул теге үтеп тә калган күршендә. Ну, потому что куда больше идти? Больше некуда идти. Больница йок, сельсовет йок. Кайда барганнар бахарлар? Шул бер-берне юрилерде сейсерге. Шунан тады шул апайды ниткенде, хада шул хатлем хата кыйын болды, юл йок бетинде. Ул атка халалар, ул санага халалар баягына апарысын деген мәйтте бетинде. Шунан хада хатып этленип, сак-сак апарып кумып койдылар. Ер туңган бетинде, кар баскан бетинде заратты. Шунан хада шул малайды куйганда, шул хаттан ау кеше купилды, кеше хатта иланлар зарланып. Аяга баланы теге буктуккан санага алып киттиләр ди. Потому что мулла саңгы кигән, ирләр саңгы кигәннәр олылар, теге яшьләр шул сананы йөрәп, баягыны алып киттиләр неме каберлеккә дип хатта кешеләр иланлар, хатта инде прямо на вообще шу хәтлем кызганыс булды моны. 21-нче бу атта яшәп, хәтта моны кешене белмәем мин, ул атып теге неме малды гымак теге санага алып китсәле менә. Потому что юл юк, бердем дә юк, бернендә юк, батып, карга батып, сак карга сумып апарып куып куйдылар менә. Шуныгы прям шу хәтле менә кызганыз. И менә даже как-то менә үзеңде как-то менә кәмсетелгән кеше һымак әлендә бер менә үзеңде теге отсталый һымарак менә теге никому не нужный һымарак менә шытып тоягыңны. Куркыныз, менә куркыныз хәл менә шундай менә.
Нәсимә апа, район хакимиятенә шылтыратып караныгызмы?
Юк, вы что? Ул хәзер һәр шылтыратан һәр бергә билен алып китерләр. Алар бит хәзер теге начуны бездә преследовать, шуңа без куркабыз. Хәзер ул главага әйтсәң, үзебезгә билен алып китерләр, эштән зурлар, шуңа без кайтабыз. Бергә бәйләнеп үзебезне эшсез калдырганнар, шуңа без кайда барабыз.
Хәйбулла районыннан Нәсимә ханым белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстан автономиясының 97 еллыгы бүген. Шуның айдан Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин белгечләр белән сөйләште.
Милләтнең милләт икәнен дәүләтчелек испатлай. Һәр халык үзенең меңәр еллык тарихында үзаллы яшәргә тырыша. Бунда ынтылыш башкортка лахас. Бүген башкорт автономиясының зираттагы еллыгы. 97 еллык яшь совет хөкүмәте Башкортстанның үзаллылыгын таный, төбәк менән үзәк ошо турала килешү төзәй. Башкортстан Рәсәй составындагы беренче автономиялар республика статусын ала. Байсырның 97 еллыгына арнап, бүген Өфөлә төңрәк үтәл үтте. Стратегик тикшеренүләр институтының гыйльми хезмәткәре Закирьян Әминев бүгенге датаның әһәмиятен билдәләп, һәр халыктың үз билдәләнешкә хокуклы булуын онытмаска кирәклеген белдерде.
Без ул датаны бер дә ондыра тиеш түгелбез, чөнки ул дата ул датага түгел, ә башкорт халкының борын-борындан килгән тарихының, милли тарихының олы вакыйгасы. Чөнки башкортлар элек-электән ынтылган дәүләтчелеккә, чөнки уның халыкты халык иткән ул дәүләт була һәр вакыт. Милли дәүләт. Башкортлар элек-электән дәүләтле булгандар. Әлбәттә ул халык дәүләт түзе, ул дәүләт үсендә ул дәүләт халыкты ныгыта, ныклап структуралай. Әмма нидә бер тарихи вакыйлар кылганда халыктар дәүләтләрен югалталар. Югалткан көндә дә улар һәр вакыт суга ынтылалар. Кирнән тергезергә, нидәдер формага булгала. Халык һәр вакыт алда яшәргә тырыша. Безнең халыкта ул мең еллык тарихында ынтылган һәр вакыт үзалда яшәргә. Россиягә кушылгач инде ул Россиядә автономия булып кушылды. Иван Грозный белән килешү төзеп, автономияла үзалда яшәбез. Үзенең эске мәсьәләләрен үзе хәл итеп килә. Шул автономия була инде. Унда автономия дип әйтелмә әле килешү вакытында автономия дигән төшенчә алып бара барып килә. Әмма шул төшенчә булган була. Адактан Россия дәүләтенең үтүше килендә Петр беренче заманында ул килешүләр бозыла башлый, башкорт яуга күтәрелә бит инде. Шул автономияны кирнән тергезергә дип. Шулала менә 20 ваттың революция башланган 20 ватта 17-22 елларда башкорт элитасы яңадан яңартылган Россия составында яңа дәүләтчелек, автономиялы дәүләтчелек төзергә ынтыла һәм гаскәр төзеп, кан куеп башкорттың кан куеп шул дәүләтчелекне төзи ала. Шуның белән ул безгә өлкән кадерле һәм бул безнең халыктың тутырыклы үсешен күрсәтә. Һәм этнос буларак, элек этнос буларак хәзер сәяси милләт кимәленә күтәрелү дигән аңлаткан. Һәм шуның белән ул безгә кыйммәтле әйтергә була.
Стратегик тикшеренүләр институтының гыйльми хезмәткәре Закирьян Әминев. Тарихчылар бу вакыйганы Рәсәй тарихындагы иң мөһим дәрәҗәтенә куя, чөнки тап төбәк белән үзәктең килешүе әлеге федератив мөнәсәбәтләргә нигез салган дигән испатлаулар бар. Тарихчы Азат Ярмулин автономия өчен көрәш күп ханлы корбандар килтерһә лә, үзен аклай, ошо көрәштән тыш бүгенге Башкортстан булмас ине дигән фикерен белдерде.
Башкортстан автономиясының 97 еллыгы, уның 100 еллыгын байрам итү кирәкме? Автономия безгә ниндидер фәтва бирде?
Ну, әмиеті дұр үнді бұл датаның. Башқұрстан республика әбетінде Рәсей составында бірінсі милли республика. Ұлман Рәсей федерацияны негіз алған республика деп әйтірген ола бетінде. Әм шуныңы нүхім бірден бір республика Рәсейді. Декрет бойынса түгіл, өзара келеші бойынса барлыққа келген милли субъект. Шуға башқұрт халқы үсінде, Ұлман Рәсей үсінде бұл дата, яғни Башкортстан Республикасының барлыкка килүе турындагы килешү зур әһәмияткә ия.
Кайһы бер тарафлар әйтәләр, башкорт бул автономиясын үтә күп корбан биргән дип.
Монда мин әйтер идем, ул мына кеше тарихты белмәгән кеше әйтүе ихтимал улай дип кына. Чөнки сәбәпләрен карай башлаһаң, унда сәбәпләр күп. Әгәр без бүген көндә корбан бирмәскә булай дигән әйтәк, ул хара урынсыз булыр инде. Чөнки Россиянең уртагында ятып Гарандар хугуш башланганы сурда, бу хугуштан ситтә калып булмый инде. Әйткәндә, башкорттар, башкорт мәркәз шураһы булай да шул нәмәне күреп, 17 елда фарман чыгара. Без меншевиктар да түгел, без большевиктар да түгел, без башкорттар гына, без кысылмаска тиешбез дип. Әмма улай булмый бит, менә тарих күрсәткән бит. Инде бер якта хайларга тура килә һәм үзеңнең мәнфәгатьләреңне якларга тура килә. Бундай сорақта кулга курал алып та мәнфәгатьләрне якларга тура килгән безнең ата-аналарга. Шуңа монда бүген көндә кемдәрдер күп корбан биргәндәр тиһә, улайһа шул ук аналогы буенча Бөек Ватан һугышында әйтергә була бит инде. Эше бир курбан бердик, кул халарга тийишинек деп айтмайлар бит инде. Шунун үчүн бул турала хатта өз көрө көтөргөлө керекме, керекме, керекмейби деген. Бул менинсе онашыл орал куюла орнот мүмкүн. Бул албетте керек.
Демек биздин ата-бабаларыбыз дөрүс саясат алып барган.
Дөрүс саясат алып барган өзүнүн милли мөнфаатттарды кайгырткан һәм иң мөһиме бит нинде курбандар булгала ушул максатка эришкен бит. Мүмкүн да мына бир Башкортстан деген республикада жашайбыз экен, аларга биз миң рахматлы болорга тиешбиз.
Тарыхчы Азат Ярмоллин. Башкортстан автономиясынын 97 жылдыгына арналган бүгүнкү сүйлөшүүдө Бүтө дүйнө башкорттору курултайы башкарма комитети уюштурду. Унда айтылганча, республика башлыгы хакимияти, hükümet вакилдери, билдели галимдер, жамаат ишмекерлери катнашты. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Азатлык радиосу.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Хәзер Азатлык архивыннан 1920-21 еллардагы ачлыкның татарларга тәэсире турында язма тәкъдим итәбез. Наил аланны тыңлыйк.
Советлар Бирлеге заманында халык күңеленә 21-нче елда курылык сәбәпле Идел буйларында кытышкыш ачлык булган дип сиңдирелгән. Әмма бу курылык 20-нче елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә, юш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова белдерде. Вафатына быйыл 5 март көнне 60 ел тулган Сталин, милләтләр эшләре комиссары буларак, бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20-нче ел башында ук килеп төшә. Галимә фикеренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны битерү сиясәтенең яңа шәбер һөҗүме ята.
Аны Улуг Галимебез мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елда Продразверская планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык җыя башлыйлар. Бит авыру үлем төшәк өстендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылди әйтеп хат язып ачыктан ачык әйтеп яза бит Сталинга, бу Продразверска аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туптан артык бер Татарстан автономия республикасына ула Казан губернасы түгел бит. Әлгенә ачлыктан интеккән, әлгенә ишкан республикага шулай итеп шунын кадәр зур налык салалар. Менә мин уйлыйм, аны Татарстан автономия республикасы түгел, аның сәбәбе булгандыр дип.
Ди Биктимирова, аның фикеренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Продразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәшеләр һәм этләр ашый башлый дип сөйли Тәминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч куры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Вакытта кем белә халыкның инде чәчәрлек ашлыгы да булмагандыр, ди Биктимирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер яшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату, милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр була дигән дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме, чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шул Урта Азиягә, Сибирь өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башламас киткәннәр алар. Аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ачлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны коткарып калырга дигән фәрман килеп төшә. Балаларны коткарабыз дигән әлеге гамәл дә Биктимирова фикеренчә, татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып коткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 меңнән артык бала икмәкле өлкәләргә азатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем, ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшләй. Ул татар балалары өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларны да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып, башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип артларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөһрәт абайым дип әйтәдән соң руслар комиссиядә русларына булган. Бәлкем бик хаклы да түгелмен бер инде, әмма татар балаларының күбесе әнә шул читкә затылган җирләрдә калганнар да бит инде. Зөһрәт абайым дип әйтәдән сөйләгән иде үзенең Кисловодскида ял иткән вакытта бер баланың елый-елый, апа, менә Зөһрәт аны белмисезме дип вокзалда утырган вакытта бер бала килә дә, апа, белмисезме Зөһрәт аны безне кайтарам дип әйткән иде. Менә бит кайталмадык, менә мин монда бер кеше дә батырак булып эшли торганча ашаганым да юк дип бик хәерче киемнәрдән килеп минем җанга җылады, үземнең кем икәнемне әйтергә оялдым дип тишекләр булса кереп китәдер инде дип Зөһрәт сөйләгән иде. Бик сорашып йөридер инде Зөһрәт белән. Бу 86 елны Зөһрәт абыем бит вафат инде, билгеле шәхес Зөһрәт безнең Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең җитәкләгән кеше дип әйтер идем мин аны.
Дип сөйли Биктимерова. Ачлык вакытында Татарстанга ярдәмгә чит илләргә киткән татар эмигрантлары АКШ, Төркия кебек илләр кушыла. Чит илләрдәге татар зыялылары ничек кенә булса да, бу афәттән татарның мәгърифәтчеләрен, укытучыларны саклап калырга дигән максат куя.
Бу вакытта Төркиянең ярдәме искиткеч зур була дип әйтер идем мин. Менә Тахир хәзрәт Ильясының кызы Назията миңа сөйләгән вакытта 125 посылканы Татарстанның ас мөгаллимләренә. Менә уйлагыз әле, татар халкының, безнең галимнәребезнең шушы кадәр мәгариф эшчеләренә, үзебезнең муллаларыбызга җибәрәләр иң беренче 125 посылканы. Аннан соң ике пароходка тиеп чыгалар бит Төркиядән. Төркия халкының безгә тигән ярдәменә. Бит уйласам, Төркия бу вакытта бит сугыш хәлендә була әле, үзе дә Төркиядән аларны Мисырга җибәрмиләр, Мисырга җибәрергә рөхсәт булмый, Антанта хөкүмәте җибәрми. Менә Төркия халкы ике пароходка җитәрлек азык дия, азык телек. Шуның Назията әйткән ие, бер пароходны җибәргәннәр, әбер пароходны нигә Симферопольгә килгәсеннән алып калганнар дип, кем алып калганы билгеле инде. Шушы иммиграция киткән, үзебезнең Россиядән киткән хәзирләребезнең ярдәмен мин бик зур тетрәнү белән аларга олы рәхмәт хисләре белән
Галимәнең ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәменә дә исләре китә. Без кечкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел начар яктан күрсәтә иделәр бит, ди Биктимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән коткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да, үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халкы коткарган бит бу вакытта. Американ ярдәме зур булган икән дип әйтәм. Аяк киемнәре, свитерлар, панталоннар, кофталар, юбкалар, ир балалар өчен костюмнар, кыз балалар өчен костюмнар җибәргәннәр. Балаларга әгәр инде шифаханәләр ачкан вакытта больницалар дип әйтик инде, җәймәләргә, одеялларга кадәр, пижамаларга, сөлгеләргә кадәр җибәргәннәр бит. Нәрсә кирәк гомер менә кешегә гомер итәр өчен? Америка шуларны хәтта ыйык башларга, ян ыйык башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле, бу халыкка ничек рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котычкыч булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котычкычрак булып уза.
Татарстан үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабирулы Сабиров та әйткән, аны үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятының икътисади хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар аның. Шунда ул аны бик ачык яза, ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре ашлык булмау, йыгышлы авыру, сугышлар икәндә шөбһә юк дигән. Әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшереп карасак, татарлардың электән бирле зур кысынклык астында яшәп килгәнләрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчерүп утыртуларын, аларга иң начар җирләрне бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була инде урман су буйларында. Татарларның андый ундырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып шундый начар җирләргә килеп урнашуыннан килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир биргән вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтәйен русылар. Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта һәр җан башына алар 3-4 десятинә җир алалар бит инде. Шул ук вакытта дәүләт крестьяннары җан башына биргән җир мәйданы уртача 5-23 десятинә тәшкил итә. Ә татар крестьяннарының иманасы ревизия үткән һәр җан башына 1 десятинә генә була. Җирләре аз булгачыннан татар крестьяннарының күп итеп атларда асрый алмыйлар. Без беләбез инде тарихтан татар инде ул ат асрарга яраткан һәм ул атка ышанган атсыз крестьяннар, ә менә аларның күп итеп эш атлар һәм чабыш атлар атарга да мөмкинлекләре булмаган ич татар крестьяннарында атлар азрак булган. Шу алар инде атны бит ашатырга кирәк. Десятине, кичкене десятинадан алынган икмәкне атлар һәм хайваннар ашатып булмый бит инде. Аннан арысын татарлар шуңа күрә эш эзләп чит җирләргә китәргә тиеш булган ич инде. Менә аның алар күбрәк Баку, нефть промысылларына киткәннәр, Мәскәүдә, аннан соң Петроград шикелле зур шәһәрләргә эшкә киткәне, Идел буйларында, зур шәһәрләрендә барсында эш эзләп татарлар таралганнар. Авылда күбесенчә хатын-кызлар калган, ә хатын-кызлар ялгыз хатын-кызлар инде ирләр алып барган шикелле алып бара алмыйлар бит инде хуҗалыкларын.
Биктимирова фикренчә, рус җитәкчелегенең татарны бетерү сәясәте исә бүген дә дәвам итә, әмма ул башка рәвеш алган.
Ә менә бүген Россия хөкүмәтенең бүген дә мин татарларга каршы бик тә хәй хаклы тигез итеп карауын сизмим бүгенге Россия хөкүмәтенең. Чөнки безнең мәктәпләрнең ябылуы татарча, авыллардагы татар мәктәпләрнең ябылуы, аннан соң ачылган мәктәпләрнең шәһәрләрдә гимназияларның инде хәзер бөтенләй я катнашка, я рус телендә генә уку алып бара торган гимназияләргә, мәктәпләргә әйләнгәнен менә ничек итеп аңлатып була шушы сәясәтнең дәвамы дип беләм. Мин үз ана телендә бала, мин газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшкә кадәр сөйләшергә тиеш икән һәрбер бала. Шулай булмаганда ул 40 яшкә җиткәндә инде төрле-төрле авырулар үзенә ала икән. Менә үзенең организмы аның менә 40 яшкә җиткән вакытта авыру була икән. Мин аны секретный материал дигән газетадан укыган идем. Үз ана телендә 7 яшкә кадәр һәрбер менә һәрбер милләт баласы үз ана телендә сөйләшергә тиеш икән. Әбездә шундый мөмкинлек бармы? Бары авылда, барты гаиләләрдә дигән булалар, балалар бакчаларында дигән булалар, ә катнаш балалар бакчаларында бер бала рус баласы булса, ул инде русча сөйләшә бит. Кайда мендә мөмкинлек татар балаларына татарча гына сөйләшү үстү? Без шулай итеп тигез хукуклы милләт балалары дип әйтә алмыйм мин үзебезне.
Дип белдерде тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәэминә Биктимирова.
Галимә Тәэминә Биктимирова фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Исегезгә төшерәбез абыз хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.